veče.
Dobro veče, čovječe. Poštovani slušaoci, dobroveče u emisiji Dobroveče čovječe. Snježan Lalović, direktor Kinoteke Republike Srpske, režiser i nekadašnji kolega novinar i urednik na Radio Televiziji Republike Srpske, večeras je naš gost. Snježan je rođen 1960. godine u Sarajevu, gdje je završio žurnalistiku na Fakultetu političkih nauka, a magistrirao na Filozofskom fakultetu u Istočnom Sarajevu. Od 1992. godine radi na Srpskoj radioteleviziji, odnosno Radioteleviziji Republike Srpske kao novinar i ratni reporter, a zatim i kao urednik dokumentarnog programa. Snimio je 10 dokumentarnih filmova koji su nagrađeni i prikazani na mnogobrojnim filmskim festivalima, a njegovi dokumentarni filmovi uglavnom govore o stradanju i protjerivanju Srba tokom rata od 1992. do 1995. godine. Za dokumentarni film Egzodus ponovo o masovnom iseljavanju Srba iz Sarajeva dobio je Zlatnu medalju Beograda. Snježan Lalović, ratni reporter, dokumentarista i istinski patriota, večeras je gost u emisiji Radija Republike Srpske. Dobroveče čovječe. Snježane, dobroveče i dobrodošao u studiju Radija Republike Srpske.
Dobroveče, Gordana, drago mi je da se ponovo nalazim na radiju, pa makar i u ulozi sagovornika, jer moji početci novinarskog rada su bili na radiju i ja mislim da je bar tada radio bio medij koji je mnogo značio, imao je mnogo zanimljivih emisija, nisi morao da se oblačiš propisno kad radiš u studiju, kad ideš na teren, jednostavno niko te ne vidi, samo čuje tvoj glas, a radio je nekako ostao medij koji je meni najdraži.
Snježane, malo smo prekršili ovaj kodeks, znači ne persiramo se, što je uobičajeno u ovakvim emisijama, ali s obzirom na to da se baš dugo poznajemo, možemo da se oslovljavamo sa ti. Baš sam htjela to da te pitam, kako se evo osjećaš sada, nakon ipak toliko godina, ponovo na RTRS-u?
Pa to je, to je nešto što smo mi rađali 92. godine, kada smo izbjegli iz Sarajeva. I izašli smo gore na Pale. Ovdje je bio jedan studio u Banja Luci, koji se nije daleko ni vidio, radio se vjerojatno dalje čuo. A mi smo na Palama gore izašli nas, ne znam, 20-ak, 30, što novinara, što tehničkog osoblja, i počeli taj posao, ono što se kaže, sledine, da se stvara jedna medijska, ne kuća, nego da se stvara neki novi medijski prostor, jer prvo je stvorena Srna, pa onda je stvoren Srpski radio, pa onda Kanal S, e onda 93. godine dolazi do osnivanja Srpske radio televizije, gdje se objedinjavaju studiji u Palama i u Banja Luci, i onda počinje ta, eto, priča koja sad zove Radio Televizije Republike Srpske. Osjećam se fino, mislim, ono, nije mi neobično.
Da, pa, ponovo u svojoj kući. Ti si jedan od prvih novinara koji radio i prvi radio i prvi televizijski prenos.
Jest.
Kako je to tada izgledalo, Snježane?
Prvi radio prenos je bio sa Jahorine. Naime, bila je skupština i Mladen Krsmanović, pokojni, on je tad bio urednik Srpskog radija, trebalo je da on radi prenos te skupštine. Iz nekog nepoznatog razloga on nije došao, a ja sam bio gore i sjeo sam za mikrofon i počeo da vršim prenos. I to je u stvari jednostavan posao kad je skupština u pitanju. Znate, vi najavite skupštinu, onda skupština teče, kad je pauza vi ponovite one bitne stvari koje su se desile do tada. Ide nastavak ovaj skupštine, zaključite taj prenos. Praktično nisam ja mnogo tu pričao, ali to je stvarno bio prvi živi radio prenos i prvi, eto, ja sam nekim čudnim sticajem okolnosti bio u prilici da budem taj koji je uradio prvi živi radio prenos na radiju i prvi TV prenos. Sjećam se dobro, mi smo spavali u nekom objektu, ne znam, nas je bilo tu 20-30, ja sam nedaleko od zgrade gdje je bila televizija u Palama, bude me na večer i kaže, kaže, zovete Risto Đogo, ajde, kaže, da prenosiš tenis. Kakav tenis, ja ono bunovan, nemam pojma čemu se radi. Kao igra Monika Seleš. More ko ja, nemam pojma čoveče, znam ono pravila tenisa, veze nemam, šta da pričam. Ajde, kaže, ja stvarno došao tamo i ide slika ispred mene, igraju Monika Seleš i Štefi Graf. Ja nemam pojma ni koji set oni igraju, ni koji je rezultat, jer tad nije bilo, nije se izbacivalo
ni rezultat, ni koji je set titlovi, na ekran. Da.
I imam nekog vodiča u slušalicama koga jedva čujem i shvatim da se igra drugi set i da je 1-1 i tako dalje i dovršimo taj prenos. Monika je izgubila taj meč. Mislim da je to bio Roland Garros ili Wimbledon, ne sjećam se više. Tako da eto, i to je pukim sticajem okolnosti.
Da, pa to je po onom principu, novinar uvijek mora biti spreman za sve. To su bile ratne godine, ti si bio ratni reporter, kasnije urednik dokumentarnog programa, zatim autor brojnih dokumentarnih filmova. Kako je to iz tvoje perspektive izgledalo? Mislim, ti si rođen iz Sarajlija, izbjegao si na Pale.
Pa jeste, ja sam, mi smo praktično, što kaže Rajko Petrov Nogo, Sarajevo je lijep grad, za pobjeći iz njega na nekoliko okolnih planina. Eto, ja sam sticajem okolnosti morao da odem pod Romanije. Bilo je dramatično zato što je, prvo sam uspio da iz Sarajeva izvučem suprugu koja je bila trudna i sina koji je imao 5 godina. Oni su otišli avionom za Beograd. Kasnije će se oni vratiti na Pale. Tad smo već bili brojni, imali smo i drugo dijete, kasnije smo u ratu dobili treće dijete.
Čestitam.
A Palama sam prije rata možda 2 puta i to smo dolazili na Koran gore, bio je hotel sa bazenom, pa bismo tako društvo iz gimnazije bi dolazilo gore, smo malo zezamo na tom. Meni su Pale bile nepoznat kraj, nikoga živog nisam imao. I u početku je taj radio, prvo je krenuo radio, Srna pa radio. Dosta nepovezano, onda smo shvatili da trebamo napraviti jednu programsku šemu i po uzoru na Radio Sarajevo, gdje smo radili svi, napravili smo jednu šemu, neke nove emisije, svaki je dobio da radi ponešto, a ja sam uvijek osjećao potrebu, ako već nisam na toj prvoj liniji odbrane tog svog naroda, da trebam da dam svoj doprinos u domenu svog posla i da idem na ratišta i da izvještavam sa ratišta, da zabilježim te priče, da pratim te akcije i tako dalje. I ja sam dosta vremena proveo na ratištu. Bilo je onih bogan koji su se udobno osjećali u studijskim prostorima i listali Tanjugove vijesti. Ja nisam mogao takav da budem i ja sam mislio da mi svi treba da provedemo jedno vrijeme na ratištu kako bismo znali i kako je tamo, i kako je tim ljudima, i za koga mi to dajemo informacije, i da jednostavno vidiš taj rat uživo, da bi mogao da sutra napraviš i komentar, jer mi smo tada gajili tu vrstu izražavanja što sada nema, ni na radiju, na televiziji Republike Srpske, znači nema komentara. Nekad smo imali nedeljni komentar, gdje se komentarišu nedeljni događaj, i to su radili različiti ljudi iz različitih...
Iskusni novinari.
Profesija. Ja se sjećam, radeći na televiziji Sarajevo, moji suradnici bili, ne znam, pokojni Milan Zorić, Virko Kapor, u to vrijeme i Dragan Božanić, ajde, on je bio tad mlađi. I radio sam sa njima u Dnevniku. Vidio sam kako to ide, kako rade pravi profesionalci i mislio sam da treba gajiti taj, recimo, vid, između ostalog, i taj vid, izražavanja novinarskog, mada je meni najviše ležala reportaža. Tu sam se najbolje snalazio.
Bila je to tada Srpska radiotelevizija, sada Radiotelevizija Republike Srpske. 1996. godine, Snježane, ti praviš i prvi film. Snimio si prvi dokumentarni film, tvoj Egzodus ponovo. Ti si za ovaj film dobio i Zlatnu medalju Beograda.
Da, film je dobio Zlatnu medalju Beograda za najbolji dokumentarni film na Martovskom festivalu. I u stvari sam ja snimao tada ljude koji su izlazili iz Sarajeva poslije Dejtonskog sporazuma. Bio je veliki snijeg, velike kolone iz Sarajeva, zaglavljeni automobili, kamioni, recimo od, ko to zna, od Sarajeva do Pala ima nekih 20 km preko Trebevića, tuda se išlo. Ljudi su putovali po 8 do 10 sati. Jedan opšti haos. Ja sam mislio da to mora da bude zabilježeno. Nisam samo ja bilježio to, bilježili su i drugi. I onda sam napravio reportažu o tome koja je trajala negdje sat vremena, recimo. Onda je došao Rade Zimović, moj drugar, zajedno smo radili dole na radio Sarajevu, i kaže on meni, a što ti ne bi napravio film? Ima sad, kaže, festival u Beogradu. Pa pošalji taj film. Pa rekao, čovječ, ja nikad nisam radio filmove, otkud znam. Ma kao, samo znaš, skrati, ono, i sad sam ja uzeo to, skratio. Na kraju dao jedan stih pjesme Dejana Gutalja o Sarajevu i pošaljem ja to na festival. Jedan sam ja otišao u Beograd i sad čitaju se tamo nagrade. Mislim, mi smo srećni što je to na festivalu. Uopšte, bio sam ja sa svojim filmom i Dragan Elić sa filmom Krstić. Krstić je dobio Grand Prix. I sad mi smo srećni zato što je tad bila blokada u Srbiji informacija o stanju kod nas. I mi smo srećni zato što se ti filmovi uopšte prikazuju. A to je film o izlasku, znači, Srba i Sarajeva. I sad čitaju se te nagrade, idu one diplome, uglavnom dolazi se do te nagrade za najbolji dokumentarni film i prozivaju mene. Ja ne mogu da vjerujem da je to moguće. Krstić dobija Grand Prix i to je film koji je u stvari mene potakao da radim dalje. Mada ja tada uopšte ništa nisam znao o filmu. Volio sam da gledam filmove, nisam znao kako se filmovi prave. Jer je moj sljedeći film bio totalni promašaj. Onda sam ja uzeo knjige, počeo da gledam film, ne onako kako gledalac gleda, nego da vidim kako to ljudi rade. Počeo se družiti sa tim svijetom i počeo napredovati. Kasnije su došle i neke druge nagrade, mada nagrade uopšte nisu mjerilo da li ti je film dobar ili nije, nekome se iz žirija to dopadne, nekome ne dopadne, ali očito da to i nije tako loše bilo što sam ja radio. I dan danas kad gledam taj film, to je more emocija. Ja i danas kad gledam te scene prenošenja mrtvih boraca, imam ja i danas osjećam taj zadah tih tijela.
Snježane, napravio si brojne dokumentarne filmove i dok si radio na Radio Televiziji Republike Srpske i kasnije naravno kao direktor kinoteke, o tome ćemo govoriti, ali ti si također i prva osoba koja je dobila zabranu rada visokog predstavnika i tada je bio visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini, Westendorp. Zašto ti je zabranjen rad?
Poslije potpisivanja Daytonskog sporazuma došlo je naređenje da se svako veče u 8 sati kod nas na televiziji ugosti neko od predstavnika međunarodne zajednice, bilo vojno ili nekih civila i tako. I mi smo, nas troje, činili smo da smo radili te emisije i mene je dopalo da razgovaram sa Leightonom Smithom, admiralom, prvim komandantom SFOR-a kod nas, koji je došao poprilično ovako nadobudan i naišao je na novinara koji je znao njegovu tamnu stranu, njegove vojne istorije. Jer je on učestvovao u baranju jednog civilnog aviona u Iraku, gdje je poginulo 124 putnika su poginuli, ja sam ga podsjetio na to i sada ne prepričavam taj razgovor. Uglavnom, on je bio poprilično ljut, jer on rekao kao to je bila greška i to je bio njegov odgovor na sve. Poslije toga se pojavio meni kao gost Chris Bennett, on je bio direktor krizne grupe za Balkan, a ja sam tu emisiju radio, u posljednji čas mi je rečeno da to radim, jer neko drugi nije mogao, ja nisam htio da radim emisiju u kojoj ne znam ništa, ja ništa nisam znao o kriznoj grupi. Taj Chris Bennett je trebalo da dođe u 7 sati u studio, on je došao u 8 sati, u 8 sati počinje emisija, ja sam mu rekao, izvinite, jeste vi kad bili u bioskopu? Kaže on, jesam. Kad vi rekao dođete, 15-20 minuta poslije početka ili dođete malo ranije? Treba da se dogovorimo o čemu ćemo. Kaže on, molim vas, moram da radim taj intervju, bit ću kažnjen od visokog predstavnika, ako ne budem učestvovao. Onda je on našao u studio, on pojma nije imao o Daytonskom sporazumu, ja sam ga samo o tome pitao. I sve vrijeme je on meni odgovarao, pa ne znam ja to baš najbolje, ja ću pitati svoju pravničku ekipu, otprilike u tom smislu odgovarao i bio potpuno zbunjen. Toliko je bio zbunjen da je otišao iz studija poslije emisije i zaboravio svoju suprugu koja je ostala kod nas da ga čeka. I onda je postavljen Dragan Gašić, Austrijanac srpskog porijekla, znači tipični Austrijanac, za supervizora televizije. I bila je jedna incidentna situacija u našem desku. Ja sam bio tad šef deska. Iza mojih leđa je bila jedna fotografija od naših vojnih lidera i on je tražio da se ta fotografija skine. I ja sam pitao njega, ko ste vi? On je rekao meni, ja sam supervizor ispred visokog predstavnika za televiziju. Kaže meni, skinite tu fotografiju. To znate šta, neke skine onaj kome to smeta, ja to neću da radim. Onda je on zvao sekretaricu, koja se jadnica popela na onu stolicu, skinula to i on kaže kao, nosite to odavde. Rekao, nemoj nositi to, stave ovdje pored mene, naći to svoje mjesto. On je bio potpuno bijesan. I onda me zvao i rekao da zbog intervjua koje sam radio ranije, jer dotad nije znao ko sam ja, zbog intervjua koje sam radio ranije i zbog mog ratnog učinka i tako dalje, on meni zabranjuje da radim godinu dana na televiziji. I ja sam rekao, dobro, mora to napisati da bih vas ja tužio. A onda je on rekao, neću vam to napisati, ovako ćemo raditi. Vi nećete godinu dana se pojavljujete na televiziji, primat ćete platu, na što je meni super došlo, jer ja počinjem da pravim kuću. Nemam novca, prema tome ne mogu da platim radnike. I ja godinu dana radim na svojoj kući kao fizički radnik, pomažem majstorima, miješam malter, nosim cigle, meni odlično, dobijam i neku platu. I onda je taj Gašić kasnije otišao, ali ništa više nije bilo isto za mene na televiziji. Onda se pojavili neki dušebrižnici naši koji su njahali na tim prethodnim stvarima o kojima sam pričao i onda više nisam osjećao radio televiziju kao kuću u kojoj se baš najbolje osjećam. Zašto su neki novi ljudi, ne kažem da su oni loše radili, ali ja se nisam osjećao prijatno. i bilo mi je teško zato kad sam izljevao temelje za svoju kuću, jer znaš, ja sam pozvao svoje drugove s televizije i radija da dođu da mi pomognu na mobu, ono, bit će jagnje pečeno i to. Niko nije došao. Došao je samo snimatelj Katić, koji je bio sve vrijeme borac i koji je mene znao možda jedno, dva, tri mjeseca, ostali nisu smjeli da dođu. Kad sam se vratio da radim, ja te ljude više nisam gledao isto kao ranije. A to Katića znači obožava. Sinišu Katića.
Pa on je i suprug naše Ivanke Katić, koja je također radila od početka na Srpskoj radioteleviziji i poslije prešla na drugo neko radno mjesto. Snježana, evo da pomenem ja neke filmove, osim pored tog egzodusa ponovo koji je nastao 96. koji smo pomenuli, za koji si dobio tu nagradu. Imamo Hotel Dayton, 30 godina samoće, Još sam cura bolan, što je za mene vrlo jedan zanimljiv onako naziv. Zatim Mirjana, Konji, snimljeno na Borikama, gdje je Bijelo dugme imalo svoj veliki koncert. Trajko Petrov Nogo, Sarajevska krvava košulja, Trnovo, 92, Pofalići, Tanakini mostovi.
Ja, ima dosta toga.
Da, ima dosta toga, ali evo recimo da izdvojimo ovaj jedan film, film Ljubav.
Prvo, iz tih naslova vidi se čime sam se ja bavio. Ja sam se bavio stradanjem Srba u Sarajevu i oko Sarajeva. U tom filmu Sarajevska krvava košulja, koji je u stvari prepisani naslov od autora knjige, istoimene knjige Kojovića, ja sam intervjuisao logoraše. Naime, u Sarajevu, to je opšte poznata stvar, bila su 124 logora za Srbe. I ja sam te logoraše intervjuisao, oni su govorili svoje iskustva, priča o Trnovu je priča o zauzimanju Trnova od strane muslimanske vojske i masakra kojeg su oni napravili. U toj akciji muslimanskoj moji roditelji su bili zarobljeni jer su imali vikendicu u Trnovu i sticajem okolnosti ostali tamo zarobljeni, bili dva mjeseca u logoru. Zatim film Pofalići, oni su to glorifikovali su sebe i kazali da je to prva pobjeda muslimanske vojske u ratu, a u stvari su napravili pogrom u Pofalićima, pobili masu ljudi, istjerali Srbe iz tog naselja. I to je prvo etničko čišćenje praktično u Bosni i Hercegovini, jer je čitao jedno naselje izbačeno iz svojih domova, ti Pofalići. A film Ljubav, to je film kojeg sam ja napravio svojim roditeljima. Moji roditelji su bili učitelji i oni su na različite nacionalnosti. U to vrijeme kad su se vjenčali, jedna i druga porodica su bili protiv tog braka. Međutim, njihovo ponašanje kao humanista, kao ljudi koji su izveli tolike generacije u školama, je pomirilo dvije familije. E, sad, slavi se 50 godina braka i sad ja na taj dan dolaze kamere i sad mi njih snimamo. I to je u stvari priča o mojoj porodici, a u stvari je priča o raspadu Jugoslavije. Jer Jugoslavija u tom mješovitom braku nije mogla da opstane, a moji roditelji su u braku opstali. I mi sa njima. Moj brat pokojni i ja. Moj brat je poginuo 95. godine na Treskavici. To je nešto što je meni promijenilo poprilično život i zarobljavanje tih Srba u Trnovu, među kojima su bili i moji roditelji. I nekako sam sjetan kad pričam o tim stvarima i ne volim baš, evo sad javno pričam o tome, zato što me povukla ova sva priča koju smo do sad pričali, ali to su neke stvari koje su mene determinisale kao autora tih filmova koji će govoriti o stradanju moga naroda u toku rata.
No, možda je pravi trenutak da kažem da si i ti bio na istom mjestu gdje je poginuo tvoj brat ranjen, odnosno Geller te je okrznuo, ali eto.
Da, ja sam bio tad s Belim Vukovima, 2 kilometra od mjesta gdje mi je brat poginuo, to je bilo nekih 40 dana nakon njegove pogibije. Zaradio sam Geller, na svu sreću Geller je pogodio u glavu, tako da nije bilo se velike štete. Nije, u stvari od meni samo bilo je krvi, bilo je, mislim, ružno ovako za vidjeti, ali nisam bio strašno povrijeđen, prebačen u bolnicu, tamo mi sanirali tu ranu i onda sam nastavio da radim. Thank you.
Snježane, znači do 2018. godine ti si moj kolega, radiš na radio televiziji Republike Srpske. Kada prelaziš u kinoteku Republike Srpske i kako izgledaju ti tvoji početci tada? Drugačije je biti urednik, praviti filmove, režiser, režirati, a drugačije je biti direktor.
Pa jeste, tu ovamo si samostalan potpuno, ti imaš ekipu i rukovodiš kad je film u pitanju, ali to je mala ekipa uvijek i to su tvoji, to su ljudi koji te osjećaju šta ti hoćeš da kažeš, pogotovo montažer recimo, jer montaža je jezik filma. Ja sam imao divnog montažera koji je bio moj veliki prijatelj, on je nažalost umro, Miroslav Ostojić, sa njim sam uradio najviše filmova i njegov odlazak sa ovog svijeta mene je učinio na neki način invalidom jedno vrijeme, jer ja nisam imao s kim da radim, nisam mogao da nađem blisku dušu. Kasnije sam je našao u Slobodanu Simojloviću, sa kojim sam radio filmove u okviru kinoteke. E sad, kinoteka je jedna institucija koja, odnosno ustanova, koja je od nultog značaja za svaku državu. To je znači filmski arhiv jedne države, jednog naroda. Kinoteka nema taj status u Republici Srpskoj koji je trebalo da ima. Mi nemamo zgradu, nas je samo šestero, ali uspijevamo i da snimamo filmove i da nabavljamo, da sakupljamo filme, da ih obrađujemo, što je prioritetan zadatak, da se pojavljujemo na festivalima. Organizovao sam nekoliko puta naše predstavljanje u inostranstvu, pogotovo je to bilo uspješno u Rusiji, gdje smo primljeni veoma toplo, ostvarili saradnju koja će, nadam se, trajati još dugo, ali sam u tu, kako se moderno kaže, ili u tu priču, ja uveo i neke autore filmske iz Republike Srpske da se pojave tamo, da se predstave, da budu na njihovim smotrama festivalskim i mislim da je to zadatak čovjeka koji je u kinoteci i da ostvaruje saradnju i da drugima omogući da se razvijaju, upoznaju i napreduju na taj način. Meni je lijepo u kinoteci zato što sam okružen ljudima koji su vrijedni, koji hoće da rade, koji su svjesni da nas nema mnogo i da moramo da postignemo to što smo sebi zadali godišnjim planovima. Oni su veoma obimni, međutim stižemo. Naš veliki problem je to, imamo jedan prostor gdje čuvamo filmove koji je van pala. On je idealan zato što je tamo uvijek hladno, pa ne moramo da imamo air conditioning i sve te uređaje koji pogoduju filmovima. Međutim, izvan je i nemamo bioskop svoj. Kad bismo imali bioskop, mi bismo imali redovan filmski program i za najmlađe i za odrasle, raznolik filmski program i to je veliki problem jer tamo je u Palama samo jedna bioskopska sala koja pripada kulturnom centru i sad treba uklopiti i probe hora i folklor i dramske sekcije i gostovanja pozorišnih nekih umjetnika i tako dalje. Pa se ja nadam da će ova naša vlada imati sluha u budućnosti i da će nam napraviti zgradu.
Vjerujem da hoće. Moram da kažem da je gospodin Simojlović također bio gost u emisiji Dobroveče čovječe. Predstavio je svoj film, mislim govorio je o njemu, Goraždanska štamparija, koji ste zajedno radili. Koji bi ti, Snježane, film izdvojio recimo iz tog nekog, iz ovog posljednjeg perioda?
Zajedničku.
Pa, da.
Ovaj film Pečat braće Ljubavića koji govori o 500 godina Goraždanske štamparije je jedan od najzrelijih filmova kojeg smo nas dvojica uradili, jer je to stvar koja ne smije se zaboravi. Mi smo imali štampariju Srbi, znači u tadašnjoj zemlji Bosne i Huma. Imali su štampariju i prije Srbije i prije Rusije. Oni su, braća Ljubavić, donijeli štamparsku presu iz Venecije samo 80 godina nakon Gutenbergovog izuma, što je prilike danas kao da je, recimo u današnjem vremenu, prije 5 dana izmišljeno nešto, pa mi to dobili. To je priča o našem identitetu, o pismenosti, početcima pisane pismenosti u našem narodu. To je vrijeme kada je otomanska okupacija već itekako prisutna na našim prostorima. I jedan topao film kojeg smo uradili zove se Jeni malo svjetlo sa zapada. To je film koji je, i jedan i drugi film su nagrađivani na festivalima, ali to je jedna priča o Holanđanki koja je svojim sredstvima bez ičijeg poziva došla i provela 3 ratne godine u bolnici Koran i bolnici Kasindo, pomažući apotekarima i ljekarima u tim improvizovanim bolnicama da se snađu, da se u masi tih nekih stvari koje je trebalo raditi, koje je napravila ratni dnevnik, zbog kojeg je čak imala probleme u Holandiji, jer je taj ratni dnevnik pun hvale za naš narod.
A to nije bilo baš popularno uvijek?
Nikako, ni danas. Njoj su prijetili. Mnogi u Holandiji to ne smije da objavi. Ona je hrabra žena bila. Zanimljivo je recimo da je ona je željela da umre na Božić pravoslavni. A umrla je 8. Znači između Božića i Dana Republike Srpske. Što je nešto, možda je Bog pogledao.
Što je to, pogledao, pa joj je želju uslišio. Yeah. Da, Snežane, kroz snimanje filmova u kinoteci, a i kao novinar, upoznao si mnogo zanimljivih ljudi.
Da, jest.
Da li su to prijateljstva, poznanstva neka koja traju uvijek?
Pa, mi smo poprilično nepoznati Kinoteka Republike Srpske, zato što smo mali. Ne možemo, zbog uslova u kojima radimo, da budemo članice FIAF-a, jer nemamo svoj objekat. A FIAF je Međunarodna asocijacija filmskih arhiva. Da smo članica toga, mi bismo mogli mnogo lakše da razmenjujemo i dobijamo filmove iz čitavog svijeta. Ali ja sam uvijek bio prisutan na tim festivalima gdje se pojavljuju ti ljudi i upoznavao sam te bardove, prije svega srpskog i jugoslovenskog filma. I ta poznanstva su za rezultat kasnije imala da su oni dolazili kod nas u Kinoteci kao gosti i pitali kad će ponovo doći. Otud veliko poznanstvo sa Lordanom Zafranovićem, jedna moja mala uloga, ne filmska, nego uloga, da kažem, producentska u stvaranju ovog njegovog filma koji je završen, Zlatni red 42 o Jasenovcu. Lordan je kod nas sa mnom bio, ja mislim, par jedno 4 puta na tom kampusu našem kojeg mi organizujemo za studente Akademija filmske umjetnosti iz Crne Gore, Srbije i Republike Srpske. Ove godine su bili studenti iz Rusije. Zatim jedno prelijepo druženje sa Đorđem Kadijevićem, koji je intelektuarac par excellence, kojeg je zadovoljstvo slušati i čije psovke tokom razgovora njemu toliko dobro leže. Jer sav ostali rječnik je toliko visoko intelektualan da ti to ne možeš da ponoviš, te rečenice koje on kaže. Divno je, mislim, bilo sa njim, sa Bajićem Darkom, sa Tanjom Bošković. E sad da ja ne nabrajam, da ne bi bilo, jel, da se ja nešto hvalim. Mnogo je sa Goranom Radovanovićem. Mnogo je tih ljudi koje sam upoznao i sa kojim sam ostavio nekakva trajna prijateljstva, ostvario trajna prijateljstva i koji se uvijek rado odazivaju na te moje pozive kada su naše manifestacije u pitanju, a da ne govorim sad o tim prijateljstvima koja su ostvarena u inostranstvu, ne znam, u Slovačkoj, u Rusiji, u Austriji.
Da, pa to je jedno bogatstvo u životu.
Pa jest, to je nešto što, ja sam joj govorio da je, kad je Kusturica napravio Andrić grad na Mokroj Gori, Drven grad, da on u stvari živi svoj san. E, ja tako živim svoj san. Ali živim ga isto tako zato što imam 3 fine, obrazovane djece koja su ostala u Republici Srpskoj. Imam 4 unučadi sa
Hvala
kojima
Bogu,
se
i čestitam.
Igram.
Baš je to sad sljedeće ono o čemu želim da razgovaram. Da se vratimo recimo na djetinjstvo, odnosno rođen si, Snježane, 1960. godine u Sarajevu. Jeste. Ono što je bilo zanimljivo, tvoja zgrada bila zanimljiva zbog stanovnika koji su u njoj živjeli. Prisjeti se malo tih svojih dana.
Mi smo prvo stanovali jedno 6-7 godina u Neđarićima, to je jedno naselje koje će kasnije postati valjda najteže ratište u Republici Srpskoj. Neđarići su naselje koje će kasnije okruživati izgradnjom Sarajeva neboderi, odakle su snajperi djelovali po tom naselju, a naselje nikada nije osvojeno. E, u tim Neđarićima je bila osnovna škola koju su radili moji roditelji, a pored osnovne škole bila jedna garsonjerica gdje smo mi živjeli i onda smo preselili na Čengić filu u kvart u kojeg niko nije zalazio baš tako rado. Meni to nije bilo jasno zašto to nije. Međutim, to su bili, to je bio, mi smo to zvali jalijaši, jel? To je bio kvart pun jalijaša, ali to su bili moji drugovi i ja jednostavno nisam vidio u njima te neke opasne tipove. Oni su bili šibicari jer kod nas bila odmah pored moje zgrade željeznička stanica, Čiro koji išao za Užice, oni su tu šibicarili, ne znam, igrali čize blize, tukli se, trkali se sa tramvajima, kačali se za tramvaje, od njih sam to naučio. I samo smo jedan Slobodan i ja iz tog društva završili gimnaziju, a kasnije fakultete. Svi ostali su završili neke sumnjive srednje škole. I onda, poslije toga sam, ti moji gimnazijski dani, to je bilo, recimo, lijepo. Tu je bilo dosta anegdota. To su valjda naj nekako slobodnije vrijeme, gdje ti strepiš, u stvari, samo hoće li te prozvati ako se nisi spremio. I sve ostalo je ono ravno do mora. Sjećam se neke anegdote, bio je moj drugar. Mislim, stalno smo se zezali na časovima. Ja moj drugar, sad neću ja da govorim imena, koji je bio smrtno zarobljen u najbolju učenicu u našem razredu, a sjedio je u prvoj klupi i dosta je brundao kad priča, čak i kad šapće on čitav ga razred čuje. I sad ona nešto nije znala na hemiji, kaže, a on joj šapće, znaš, da bi ono... I svi to čuju. Kaže profesorca, pa dobro, kaže, kad tako dobro znaš, što ne šapćeš sam sebi. Kaže on joj, pa ne čujem dobro, kaže. Znači, a takve anegdota je bilo u gimnaziji, more, bilo je fino druženje, mi smo često izlazili na te okolne planine, gdje su bili planinarski domovi, baš smo bili dobro društvo, koje se zbog rata potpuno raspalo, mnogi su završili u Kanadi, u Americi, po Europi, u Australiji. Ja mislim da iz mog razreda danas je možda petero ili šestero ostalo na ovim našim prostorima. Thank you.
poslije gimnazije koja je bila isto jedna od jako dobrih gimnazija u Sarajevu, koju su zvali jezička treća gimnazija. Ili tako?
Ne, jezička je bila prva gimnazija, mi smo bili opšta gimnazija. Ovaj, i baš je bila dobra. Mi smo tu sticali, bili su odlični profesori, pamtim Slobodana Đurasovića, profesora srpskog jezika koji je bio veoma neobičan. Bronzić Branko koja nam je predavala geografiju, mi smo, mislim, ja i danas znam površine svih zemalja na svijetu maltene i sve smo mi to morali da znamo, istorija također, pokojna Sofija Marković, moja razrednica, filozofija, profesorica Kusturica. I sad mi dolazimo, Zoran Maslić, moj drugar, isto filmski reditelj, jedan od osnivača Srna filma, zajedno sa Taranom, dolazimo mi na prijemni na fakultet. Ja sam imao neki vrlo dobar uspjeh, a Zoran je imao ono 2,5.
Trojka.
Znači, jedva trojka.
Jedva trojka.
I sad, nas dvojica i naš, moj kasnije će biti postati kum Zdravko Žutković iz Stoca, jedino nas trojica nuliramo taj test na prijemnom i zahvaljujući tih 100 bodova koliko sam ja osvojio i onom uspjehu koji nije bio odličan, ja sam upao...
Da, ali bio vrlo dobar.
Ali upao sam kao redovan student, a Zoran čak nije mogao ni zbog toga nekoj kasnije, nego Čale neku štelu tražio da se nekako ubaci u redovne i onda je završio fakultet sa prosjekom 9,8, kasnije magistrirao na FDU.
A i također si i ti magistrirao.
Jesam, ja sam, to je poslije rata bilo. Na filozofskom fakultetu u Srčnom Sarajevu.
Da, ali pitala sam te ovo za zgradu. Bili su jako zanimljivi zgradu, stanovnici. Da.
Pa
i bila je poznata zgrada u Sarajevu.
Bila poznata zato što su tu odmah vrata do nas stanovao je Vahidin Usemić. U to vrijeme jedan od najboljih centarfora Jugoslavije. A tad se skupljali oni albumi i lijepili one sličice. Zvao se album Oto Moto. Tu su bili fotografije automobila i motora. To je bio ogroman album, nikad ga ispuniti. I stalno imaš duplikate, sad se mijenjaš, međutim, a Musemić je bio poznat, ja sam tražio od Musemića njegove fotografije, jer bi za njegovu fotografiju dobijao 3 sličice i 2 naljepnice. I kaže meni onda, Buka, šta ti radiš sa tim mojim fotografijama? Ja mu kažem, ja to, znaš, tako mijenjam za te sličice. Kažem, kad je tako, onda u meni dadne ovako 10 fotografija. A ulaz do nas bio je Bogdan Tanjević. Sjećam se, kad su postali prvaci Europe, Bosna je postala prvak Europe 79. godine, mi smo dočekali Bogdana kao Boga. I tad je bio i zemljotres onaj u Crnoj Gori koji se dobro osjeti u Sarajevu. Mi ga zovemo da igramo košarke, on kaže, čovječe, ne zna gdje mi je glava, jer su njegovi košarkaši tada dobili u nekom hotelu u Crnoj Gori besplatno, ne znam koliko dana, da odmore. A poslije Bogdana Tanjevića došao je u taj njegov stan Svetislav Pešić. On je bio malo zatvoren, nije se baš puno družio s nama, a ispod mene je stanovao Sead Jasenković, on je bio, mislim, nosio šesticu u dresu Sarajeva, bio poznat fudbaler, a stan iznad mene je bio Meho Puzić. Meho Puzić je bio poznati pjevač, i mlađi možda to ne znaju. A Meho Puzić je inače bio šegrt kod mog dede, moj deda je bio moler, imao radnju na Baštarši. I njega su tako, kad je on radio radio stanicu, krečili su, i on je bio na lotrama, radio i pjevao. I nekoga je snimio da ima dobar glas i tako je krenula njegova muzička karijera. Meho Puzić je gore bio i za nas, sjećam se, 74. godine, Katalinski daje go Iribaru u 13. minutu, odlazimo na svjetsko prvenstvo, a Meho Puzić gore s puškom nekom dvocijevkom puca, slavi pobjedu Jugoslavije. Eto, to ti je bila moja zgrada.
Jeste. Poslije toga, naravno, ženidba, dobio si 3 djece, sina, 2 čerke, sad si ponosni deda, 4 unučadi. Provodiš li dosta vremena s njima?
Uvijek je malo vremena s njima, ali to je stvarno intenzivno druženje i tu, mislim, nastupaju Lazar koji je drugi po starini, on ima 3 godine. Pitam ja njega, sad mi učimo zemlje, vamo tamo, gdje se koja nalazi. Znaš, rekao, gdje žive knjezi? Kažem, znam. Gdje? Kažu ono prodavnice. I sad mislim to. I ta, ali,
to je nešto što mu je blisko.
Ne Maksim ima tek svojih onaj, tih nekih dječjih, ovaj, nekih, da kažem, provala. To je, a to je čovjek. Ali da saslušao
se... Da ne duljimo dalje.
Voli svak da priča o svojim unucima.
Tako je. Na Palama živiš, jel je, rekao si, napravio si kuću. Ali ono što isto je zanimljivo u tvojoj biografiji, to je da si član Udruženja umjetnika Pale. Kako se vi ono zovete?
Mi se zovemo Udruženje ljubitelja umjetnika Pale. Ili skraćeno Uljup. A ono, zna, kao ovi dole u Sarajevo kažu Uhljup. A to ti onaj najgori. Koji nikako ne izgleda je tako. Mi smo, to sve ljudi iz Sarajeva koji su različitih profesija i u nedostatku onoga što nam nedostaje na Palama, jer Pale su mala sredina, jedna varošica, u odnosu na Sarajevo gdje smo navikli na koncerte, na pozorišne predstave, na ta neka fina kulturna dešavanja, mi smo odlučili da napravimo to udruženje i iz svoje članarina pravimo likovnu koloniju, jednom godišnje radimo filmske večeri, radimo pozorišne večeri, radimo muzičke večeri. Sve to finansiramo sami i ulaz na sve te priredbe za građanstvo je besplatan. Pored toga mi se sjajno družimo u jednom art kafeu našeg predsjednika Gorana Šinika. Art kafe se zove Pisaro po čuvenom impresionisti. Jedan put mjesečno tu ostajemo, pa poprilično dokasno, nekad nas i policija upozori da ne bi smjeli toliko da budemo u kafani. Imamo dvije profesorice muzike koje sviraju klavir, gitaru, stvari dvije sviraju klavir. Pjevamo, igramo, plešemo, zabavljamo
se. Lijepo se družite, nema šta.
I to je ono, baš poželimo se, pa onda napravimo bilo kojim povodom neko druženje i tako. Rođendane slavimo zajedno i tako.
Nešto.
Radimo i koncerte, jest.
Da. Snježane, koji su planovi sada za neku bližu budućnost?
Pa meni se bliži vrijeme da kada ću otići u penziju i onda se čovjek mora malo pozabaviti tim svojim vremenom koje će biti malo više slobodnog, a ja mislim da će ono da se i dalje koristi za stvaranje ovoga što sam do sad radio, znači da pokušam uraditi još nekih filmova, da zahvaljujući ovim poznanstvima o kojim smo pričali, napravim neka dešavanja, prije svega u Palama, jer to je eto sad mjesto mog življenja. Ja sam sad više duže u Palama nego u Sarajevu što sam bio.
Da.
Tu su moja djeca. I zbog njih, i zbog sebe, i zbog svog društva, i zbog jedne opšte atmosfere. Mi imamo univerzitet tu, lijepo sarađujemo sa filozofskim fakultetom, sa ekonomskim fakultetom, pravit ćemo izložbe. Eto, to je moja misija. I da se još malo vidi svijeta, da se malo...
Da se malo putuje i proputuje.
Da se pokupi... Da se tamo, znate, kad odete vani, onda treba da se učutite i slušate te ljude vani, a ne da im pričate o sebi. Kako biste naučili nešto od njih, kako biste to što je pozitivno donijeli, prvo vi postali bolji, a drugo to nešto što je dobro donijeli u svoju sredinu i pokušali preslikati kako bi ta sredina postala bolja.
Ovo može da bude jedna poruka, ali evo, Snježane, neka poruka za kraj za naše slušaoce.
Neka slušaju radio Republike Srpske, ja obožavam da slušam radio. Kaže se, radio govori onda kad ima šta da kaže, znači nema tu prazne priče, ostalo je muzika i tako. Ja volim i rock'n'roll, volim i ovu našu muziku. Često pjevam sa ovom svojom drugaricom Biljanom Štakom iz Uljupa, ona je profesor na Akademiji muzičkoj u Istočnom Sarajevu. Često sa njom ovako uzmem mikrofon pa pjevam, nisam baš neki pjevač, ali ona mi pomogne.
Dobro, važno je da se nešto voli. Snježane, hvala ti što si bio gost u emisiji Dobroveče čovječe.
Hvala i tebi što si me pozvala, mada ti si mene zvala, ja mislim, jedna godina dana.
Tako je.
Ja sam sve bježao od ovoga, a evo prijatno mi je stvarno bilo s tobom ovdje i uprkos onim malo emocija koje prorade ponekad.
Da, meni je bilo zadovoljstvo takođe. Hvala ti.
Hvala.
Gost u emisiji Dobroveče čovječe bio je Snježan Lalović, direktor Kinoteke Republike Srpske, nekadašnji novinar i urednik dokumentarnog programa Radio Televizije Republike Srpske, režiser, zamjenik predsjednika Udruženja filmskih radnika Bizantija. Sa vama su bili i ton majstor Dejan Šušić, muziku odabrao Igor Divljak, urednik i voditelj Gordana Prtina. Do slušanja.